Πάμε, τη φάγαμε και αυτή την εβδομάδα, αισίως, θα μου πείτε τι αισίως, εδώ περνάει ο καιρός, περνάνε τα χρόνια και φεύγει και η ομορφιά της καθημερινής ημέρας που θα μπορούσε να είναι διαφορετική, αλλά έχουμε μπει δυστυχώς σε ένα, πώς το λένε, λούκι, σε μια ρουτίνα. Αυτή τη ρουτίνα πρέπει να την εξολοθρεύσουμε πάση θυσία και με κάθε τρόπο. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην παγκόσμια φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ελληνικής διασποράς, τη φωνή της Ελλάδας. Και είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης εδώ μαζί μου σήμερα σε συνεργασία στην κονσόλα του ήχου. Μαζί θα κάνουμε την εκπομπή. Σε λίγο περιμένουμε και την Ματίνα Κανελοπούλου. Οπότε αυτή είναι η σύσταση της ομάδας που παρατάσσουμε σήμερα στην Ώρα Ελλάδας. Θέμα μας, θα γυρίσουμε έτσι για να κάνουμε μία από τις γνωστές αναδρομές μας στο παρελθόν. Θα πιάσουμε έναν αιώνα και πίσω. Θα πάμε στο 1907 για να συζητήσουμε και να δούμε μία ιστορία που πέρασε και καταγράφτηκε ως τα γυμναστικά. Ήταν οι πρώτες μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα. Είχαν συνταράξει τότε την Αθήνα, η εξέγερση των φοιτητών. Και ποια ήταν η αιτία, η αφορμή ή μάλλον το δέλεαρ για να γίνουν αυτές, να ξεκινήσουν αυτές οι κινητοποιήσεις. Ήταν η αναγκαστική, όπως διαφαινόταν, μετά από απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου, καθιέρωση του μαθήματος της γυμναστικής για τους φοιτητές. Αντέδρασαν οι φοιτητές στη σουηδική γυμναστική και τουλάχιστον με αφορμή, με αντικείμενο συζήτησης, αυτό δηλαδή την τάξη της γυμναστικής ήταν η πρώτη μεγάλη εξέγερση στην οποία συμμετείχαν πολλοί και διάφοροι. Θα σας πω μόνο ένα όνομα για να μπείτε λίγο στο κλίμα, ότι από τους προτεργάτες της εξέγερσης τότε ήταν ο φοιτητής Γεώργιος Παπανδρέου. Έχω μπροστά μου εφημερίδες από εκείνη την εποχή, όλο τον τύπο της εποχής, τις ημέρες πριν από την εξέγερση, γιατί διαφαινόταν έτσι μια έντονη κατάσταση, ένα έντονο κλίμα, και βέβαια μετά που το θέμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, είχε ανησυχήσει και αναστατώσει την αθηναϊκή κοινωνία και βέβαια το μετέπειτα πώς σταμάτησαν οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και τι έγινε τελικά με την καθιέρωση ή μη του μαθήματος της σουηδικής γυμναστικής ως κανονικό μάθημα στο πανεπιστήμιο. Έχω κάνει το εξής. Έχουμε κάνει εδώ, γιατί θέλω να λέω ότι πάντα σε πληθυντικό μιλάμε, είμαστε μαζί, μια παρέα, όλοι εμείς που ετοιμάζουμε την εκπομπή, εμείς και εσείς, δηλαδή που την ακούτε, μια παρέα, μια όμορφη συντροφιά. Εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στην Φωνή της Ελλάδας, έχουμε βρει λοιπόν τραγούδια ακριβώς εκείνης της ημερομηνίας. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Δεν υπήρχαν πολλά ελληνικά τραγούδια το 1907, μην περιμένετε κάτι, δεν είχαν φωνογραφηθεί. Ψάξαμε και βρήκαμε τρία χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτά είναι, ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποια άλλα που ίσως προσπέρασαν την αντίληψή μας. Έγινε έρευνα πάντως και καταλήξαμε σε τρία τραγούδια, τα οποία είναι και τα τρία τραγούδια του 1907. Αυτά θα βοηθήσουν στη διάνθηση της εκπομπής, αλλά παράλληλα θα πάμε και σε άλλα τραγούδια του 1907, γιατί στο εξωτερικό υπήρχαν πολύ μεγάλες μορφές εκείνης της εποχής που πρωτοστατούσαν στη μουσική σκηνή, που φωνογραφούσαν, όπως ο Byron Harlan, ο Bill Murray, ο Enrico Caruso, παρακαλώ, έτσι, και η Ada Jones, και θα ακούσουμε τραγούδια και αυτά που έχουν περάσει στην ιστορία. Βέβαια, μην περιμένετε ο ήχος να είναι εύηχος, είναι ακριβώς με τα χράτς και χρούτς του δίσκου, του φωνογραφημένου δίσκου, του δίσκου γραμμοφώνου, και θα είναι ο πλέον χαρακτηριστικός ήχος που μας φέρνει έναν αιώνα και κάτι χρόνια πίσω. Δηλαδή, άμα βγάλουμε από το 24, το 7, πάντα κάνω, μου αρέσει να κάνω Ναι, και αυτά 14, 17 χρόνια και 100. Πάμε 117 χρόνια πίσω σήμερα λοιπόν στην εξέγερση των φοιτητών και πριν ξεκινήσουμε και μπούμε και δούμε ποια είναι τα αιτήματά τους, θα σπάσω κούπες. Είναι η πρώτη ηχογράφηση του γνωστού τραγουδιού, παραλαμβάνουμε έχει γίνει το 1907 από το Λευτέρη Μενεμενλή. Η ποιότητα του ήχου θα ακούσετε δεν είναι η καλύτερη, αλλά είναι ένα πραγματικό ντοκουμέντο. Ακούστε, ακούστε τι είχε γίνει τότε. Ο διευθυντής του Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου, Σπυρίδων Αβανίτης, το Πανεπιστήμιο λεγόταν τότε Εθνικών Πανεπιστήμιων, έτσι. Ο διευθυντής του σε επίπεδο γυμναστικής, το Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο, ήταν ο Σπυρίδων Αβανίτης. Επέμενε ότι θα έπρεπε όλοι οι φοιτητές να προσέρχονται τουλάχιστον 110 φορές μέσα σε μία σχολική χρονιά στο γυμναστήριο. Εάν δεν είχαν συμπληρώσει αυτές τις ώρες, δεν θα τους επιτρεπόταν να δώσουν εξετάσεις. Απίθανο. Λοιπόν, αυτό πέρασε και με νόμο. Προσπάθησε δηλαδή να περάσει όλη η ιστορία και να δημιουργηθεί πολύ μεγάλη ανακατοσούρα στους φοιτητές και όντως εξεγέρθηκαν και δυναμικά και θα το δούμε πώς. Θα δούμε τι γράφει και ο τύπος και θα διαβάσω την απολογία του Γεωργίου Παπανδρέου προς τον πρίτανη του Πανεπιστημίου με ημερομηνία 22/11/1907. Την έχω εδώ μπροστά μου. Έτσι, ξεκινούν με αφορμή όλα αυτά τα γεγονότα. Στις 20 του Νοέμβρη του 1907 γίνεται μία πρόσκληση μεταξύ των φοιτητών για να συζητήσουν το ζήτημα της γυμναστικής. Πραγματοποιείται λοιπόν έτσι μία συγκέντρωση από όλες τις σχολές στα προπήλαια της Ακαδημίας. Εκεί είναι ο φοιτητής της νομικής Θεαγέννης Θεοδωρίδης, ο οποίος μπαίνει μπροστά και είναι αυτός που κατακρίνει τον Αρβανίτη για την επιβολή της σουηδικής γυμναστικής, υποστηρίζοντας ότι οι φοιτητές πρέπει να γυμνάζονται όχι με σουηδική γυμναστική. Προσέξτε, δεν ήταν μόνο το θέμα της γυμναστικής, αλλά να γυμνάζονται στρατιωτικώς, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένοι. Έτσι. Αυτό σας το διαβάζω τώρα, είναι ένα απόσπασμα από την εφημερίδα Ακρόπολης στις 21 Νοεμβρίου του 1907. Θα δούμε εδώ, έχω και την εφημερίδα εμπρός, μπροστά μου. Έχουμε και την εφημερίδα Σκρίπ και την εφημερίδα Αθήνε. Έτσι, είπαμε, έχουμε και την εφημερίδα εμπρός. Θα διαβάσουμε όλον τον τύπο στην συνέχεια της εκπομπής. Να δώσουμε όμως ένα στίγμα του πώς έγιναν πρώτα τα γεγονότα. 20 Νοέμβρη λοιπόν το 1907 και οι φοιτητές εκλέγουν μία επιτροπή, επταμελή, τη χαρακτηρίζουν προσωρινή, προκειμένου να συντάξει ένα υπόμνημα και να το καταθέσει στην Βρετανία με τα αιτήματα τα δικά τους, τα φοιτητικά αιτήματα που ήταν. Πρώτον, η απομάκρυνση του διευθυντού του Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου, τα είχαν βάλει δηλαδή ευθέως με τον Αρβανίτη, η αντικατάσταση της σουηδικής γυμναστικής με στρατιωτικές ασκήσεις, έτσι προσέξτε, το προαιρετικό νόμος του μαθήματος της γυμναστικής και μέχρι την διευθέτηση του θέματος να πάψει κάθε γυμναστική άσκηση. Δηλαδή, καταθέτουμε το υπόμνημα, σας λέμε ότι αυτά είναι τα αιτήματά μας, αλλά από αύριο, κύριε Πρίτανη, πρέπει να σταματήσουν τα πάντα μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτά ήταν τα αιτήματα και βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση άμεση από την πλευρά του Πανεπιστημίου και διαβάζοντας εδώ τα πρακτικά της Συγκλήτου, έτσι, σελίδες 27-28, τόμος 23, την διετία 1907-1909, ο Πρίτανης Μιχάλης Κατσαράς έχει γράψει ότι οι φοιτητές αμέσως μετά, αφού δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους, δυστυχώς δεν περιορίστησαν μόνο εις αυτά και κατευθύνθηκαν στο Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο, όπου και προκάλεσαν υλικές ζημιές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς βλέπει τα γεγονότα, πώς τα καταγράφει, πώς τα καταμαρτυρά και πώς, ας το πούμε, απολογείται προς την Βρετανία του Εθνικού Πανεπιστημίου στις 22 Νοεμβρίου του 1907 ο Γεώργιος Παπανδρέου. Έτσι, εν Αθήνες, τη 21η Νοεμβρίου 1907. Κύριε Πρίτανη, χθες περί ώραν 4.30 μετά μεσημβρίαν, καθήν στιγμήν μετά των σχηματισμών της τάξεως και την εναυτής έναρξη της διδασκαλίας, είναι χειρόγραφο αυτό, έτσι γραμμένο με πένα, συγγνώμη άμα κάνω κάποια λαθάκια ή προσπαθώ να βγάλω το γραφικό χαρακτήρα, έτσι. Απουσίαζον του γυμναστηρίου, μιλάει για τον εαυτό του, έτσι απολογεί το ίδιος, χάριν της διακανόνησης της υποθέσεως του σκοπευτηρίου, 300 περίπου φοιτητές με τα συνεδρίαν και σύσκεψην μετήβησαν ενσώματι εις το γυμναστήριον περί τις 15 τελεία μετά το γυμναστήριον περί τις 15 εξ αυτών όρμησαν ή μάλλον εις ορμήσαντες εν το γραφείο παρά τη διαμαρτυρία του γυμναστού κυρίου Οικονομοπούλου και του γραμματέως κυρίου Αδαμόπουλου κατέστρεψαν τα διάφορα της υπηρεσίας βιβλία. Ήτι το Μητρό, εδώ περιγράφει τι ακριβώς έγινε, έτσι, τους καταλόγους της ημερησίας εργασίας, το πρωτόκολλο των αρχείων, δύο καθίσματα, έθραψαν τους ιαλοπίνακας του γραφείου, την βιβλιοθήκη και την εικόνα, προφανώς, επροξένησαν βλάβαση στην θύρα του γραφείου και τι. Δεν το βγάζω αυτό. Ναι, και απευθύναν, τέλος πάντων, δεν το βλέπω πώς το λέει, απειλές και ύβρις και λοιπά. Και λέει, στη συνέχεια λέει ότι χτύπησαν τον κόδωνα και έκαναν ζημιές στο μελανοδοχείο. Μάλιστα, αυτό εδώ. Αυτό όχι, συγγνώμη, αυτό δεν είναι η απολογία του που σας διάβασα. Είναι η επίσημη τοποθέτηση των εργαζομένων των ακαδημαϊκών στο Πανεπιστήμιο που εξηγούν στον Πρίταν τι ακριβώς συνέβη. Να η απολογία του Γεωργίου Παπανδρέου. Ζητώ συγγνώμη, αλλά εδώ είναι τα χαρτιά το ένα μαζεμένο δίπλα στο άλλο. Και τώρα, ναι, γιατί μου φαίνονταν και περίεργο τώρα να καταγγέλει με τέτοιο τρόπο ως φοιτητής, δηλαδή σαν να είχε πάρει την άλλη πλευρά. Όχι, αυτό που ακούσατε, έτσι, ήταν αυτό που καταγγέλουν οι ακαδημαϊκοί που βρίσκονταν στο χώρο του Πανεπιστημίου για την επίθεση που έγινε την 21η Νοεμβρίου του 1907. Είναι το υπόμνημα που έχουν κάνει η ενημέρωση προς τον Πρίτανη του Εθνικού Πανεπιστημίου. Και τώρα, εδώ είναι ακόμα δύσκολο αυτό, έτσι, γιατί ο γραφικός χαρακτήρας του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος υπογράφει με τα βαθυτά του σεβασμού γάμα αλφα Παπανδρέου φοιτητής νομικής, είναι ακόμα πιο δύσκολος. Λοιπόν, το παίρνουμε από εδώ που βγάζει νόημα γιατί ξεκινάει η πρόταση. Η ενέργειά μου αυτή ή το η τελευταία μεθήν απεχώρησα οριστικώς από δοκίμά σας τας ενέργειας των παρανομούντων συναδέλφων μου. Προσέξτε, έτσι. Παίρνει και αυτός θέση και κρατάει αποστάσεις τόσον ώστε να επισύρει την μήνυ των κυρίων θορυβοποιών, απειλούντων. Μάλιστα. Και δεν τη βγάζω τη λέξη, αλλά τον χαρακτήριζαν με λίγα λόγια ως προδότην. Μάρτυρες τούτων, Ζερβόπουλος Καβάδας Λόντος. Το μόνον άρα σφάλμα, εις όη πέπεσα, απολογείται και ξεκαθαρίζει το τοπίο ό,τι αφορά το προσωπικό του κομμάτι. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, προσέξτε τώρα, έτσι. Το μόνον άρα σφάλμα εις όε υπέπεσα, σεβαστή σύγκλητος, είναι η ενεργός ανάμειξή μου εις το ζήτημα των φοιτητών, αλλά επιτρέψατε μου να μην φαντάζομαι ότι θα χαρακτηρίσει η σύγκλητος του Εθνικού Πανεπιστημίου ποτέ ως αμάρτημα την ενάσκηση ενεργητικής αρετής, διείς κατόρθωσα όπως η έκρηξη της παρανομίας και του εξευτελισμού απομακρυνθεί και αποσοβηθεί έως τίνας ημέρας. Άρα, όντως, εδώ ο Γεώργιος Παπανδρέου παίρνει θέση, είναι υποτίθεται στην αρχή στην ομάδα που έχει βγει και διεκδικεί να μην ισχύει, να μην υφίσταται το μάθημα της γυμναστικής, της σουηδικής γυμναστικής στο Πανεπιστήμιο, αλλά στην εξέγερση και με τα επεισόδια που σηκώνονται και γίνονται, ο Γεώργιος Παπανδρέου παίρνει τη δική του θέση και λέει εγώ απέχω, δεν συμμετέχω σε αυτά. Στο γράμμα του προς την Βρετανία λέει με λίγα λόγια συγχωρέστε με, εγώ ήμουνα εκεί γιατί διεκδικούσα, αλλά δεν συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία έγιναν, δεν θα έβαλα ποτέ σε βάρος της Βρετανίας. Παρουσιάζεται φυσικά ως καλό παιδί, ιδού διότι ήλπιζα ότι κατά την ημέραν της ανακρίσεως θα έστελνα υπερήφανα, θα έστεκα συγγνώμη υπερήφανα απέναντι τη συμβαστής μου συγκλήτου, απολαμβάνουν δικαίων επένων και όχι συντετριμμένος και επιτιμόμενος και τιμωρούμενος ως ηθικός αυτουργός, προφανώς εννοεί εδώ, δεν βγαίνουν τα γράμματα του. Ελπίζω και παρακαλώ, σεβαστή σύγκλητος, ότι θα ενεργηθούν ευρύτερε ανακρίσεις. Διόν είμαι βέβαιος ότι η αθωότης μου θα αποδειχθεί επερχομένης και της ανακλήσεως της βαρυτά της ποινής ή της μεθέτη εις κατάστασης αναξιότητος απέναντι της κοινωνίας. Εισήν με τόσα ιδανικά και με το μέτωπον υψηλά επρόκειτο να εισέλθω. Με τα βαθυτά του σεβασμού, γάμα αλφα Παπανδρέου, φοιτητής νομικής. Τα σχόλια δικά σας. Μπήκαμε στα μπέλη τώρα. 1907, τραγούδι ηχογραφημένο παραδοσιακό, ερμηνεύει ο Γιάγκος Ψαμαθιανός. Thank you. Σας είπα πριν ότι είχε βγει νόμος για αυτή την ιστορία, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, έτσι, νόμος για το τι θα ισχύει στο πανεπιστήμιο, και ο νόμος ήταν ο ΒΚΑ του 1899, όπου ουσιαστικά εντάσσει τη γυμναστική στα γενικά μαθήματα στο άρθρο 53 και έπρεπε να παρακολουθούν και αυτό το μάθημα υποχρεωτικά οι φοιτητές και να εξετάζονται σε αυτό. Έτσι, με λίγα λόγια, κατατάσσεται η γυμναστική με βάση αυτό το νόμο ως ένα από τα πρώτα μαθήματα, από τα πρωτεύοντα μαθήματα, και επιτρέπει στον νομοθέτη να καθορίζει ως τρίωρη τουλάχιστον την εβδομάδα την υποχρεωτική άσκηση των πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών στο ακαδημαϊκό γυμναστήριο. Αυτό ήρθε και με ένα διάταγμα της 8ης Αυγούστου του 1899 στο άρθρο 2. Τώρα, με ένα διάταγμα το οποίο βγαίνει, κυκλοφορεί και τίθεται σε ισχύ στις 31 Ιανουαρίου του 1900 ακριβώς, το υπογράφει ο Υπουργός Παιδείας τότε Ταξίας, και στο τέλος του δευτέρου έτους των σπουδών οι φοιτητές όλων των σχολών πλέον υποχρεούνται με βάση αυτό το διάταγμα να υποστώσουν εξέταση επί πάντων των εν το ακαδημαϊκό γυμναστηρίο διδασκομένων γυμναστικών μαθημάτων. Άρθρο 1. Αυτό με λίγα λόγια το 1900 σου λέει θα κάνετε, αλλά θα εξετάζεστε και στη γυμναστική. Αν δείτε φωτογραφίες από τις εφημερίδες, μπορείτε να ψάξετε τις εφημερίδες στα αρχεία και δείτε κάποιες εφημερίδες της εποχής, θα δείτε φωτογραφία όπου οι φοιτητές είναι ομοιόμορφα ντυμένοι στα λευκά, σαν παγωτατζίδες, έτσι. Λευκό παπούτσι, λευκό πανταλόνι, λευκή μπλούζα, και είναι στη σειρά πραγματικά, λες και βρίσκονται στον στρατό, σε μια πλήρη διάταξη. Τώρα, οι μόνοι οι οποίοι δικαιολογούσαν και δικαιούνταν απαλλαγή από το μάθημα της σουηδικής γυμναστικής και την εξέταση σε αυτή ήταν τα άτομα που είχαν σωματική αναπηρία ή όπως λέγεται στο συγκεκριμένο κομμάτι της νομοθεσίας η εξοργανικό νοσημάτων επιτηνωμένων δια της γυμναστικής. Δηλαδή αν είχες κάποιο πρόβλημα το οποίο θα έλεγε και θα πιστοποιούσε ο γιατρός ότι θα χειροτεύρευε με βάση την γυμναστική, τότε υπήρχε απαλλαγή. Αυτό ήταν το διάταγμα της 8ης Αυγούστου 1899, άρθρο 10, το οποίο πήρε και τη σφραγίδα, έπρεπε να έχει πιστοποίηση από το γιατρό του ακαδημαϊκού γυμναστήριου και να δίδεται μετά η πιστοποίηση αυτή, να έχει τη σφραγίδα και του πρίτανη. Διαδικασίες τώρα, έτσι. Απλά σας τις λέω για να καταλάβετε και στην εποχή που βρισκόμαστε, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας εκείνης της περίοδου. Απίστευτα πράγματα. Τι έγινε όμως τώρα? Όταν μπήκαν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο και ξεκίνησαν τα επεισόδια, έτσι όπως περιγράφτηκαν πριν από λίγο στην κατάθεση που διαβάσαμε προς τον Πρίτανη από τους ακαδημαϊκούς, αλλά και στην απολογία του Γεωργίου Παπανδρέου προς τον Πρίτανη, οξύνθηκαν τα πράγματα και δεν ήταν μόνο η εισβολή των φοιτητών και το ταμπούρωμά τους σε πανεπιστημιακούς χώρους τον Νοέμβρη του 1907, σαν σήμερα ας πούμε, έτσι, 21 με 22 του μήνα. Αυτό κράτησε μέχρι το Δεκέμβρη και οξύνθηκαν τα πράγματα μέχρι εκείνες τις ημέρες, και μάλιστα στις αρχές του Δεκέμβρη ήταν έντονη η κατάσταση, ήταν πολύ οξυμένη η κατάσταση και υπήρχε πολύ μεγάλος φόβος, και θα δείτε πώς έληξε τελικά η ιστορία, έτσι. Οι διαστάσεις όπως περιγράφει, και θα διαβάσουμε και σε λίγο, ο τύπος των ημερών είναι ανεξέλεγκτες. Υπάρχει αποχή από τα μαθήματα, όλα τα μαθήματα, από τους εξεγερμένους φοιτητές. Δεν είναι μικρή ιστορία αυτή που σας περιγράφω, έτσι. Και υπάρχει κατάληψη του Πανεπιστημίου και των παραρτημάτων του. Η Σύγκλητος συνεδριάζει προσπαθώντας να βρει τρόπους για να οδηγηθεί σε μια εκτόνωση κατάσταση. Δεν βρίσκεται μια χρυσή, θα λέγαμε, επαφή με τους φοιτητές, μια λύση, και στις 3 Δεκεμβρίου του 1907 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο και αποφασίζει να κλείσει το Πανεπιστήμιο. Να κλείσει το Πανεπιστήμιο, όπως το ακούτε, εάν οι φοιτητές δεν άλλαζαν τις απόψεις τους και τη στάση τους. Σου λέει τότε η κυβέρνηση της εποχής ότι αυτός είναι νόμος του κράτους, γιατί έχουν ξεσηκωθεί οι φοιτητές, τι θέλουν, τι ζητούν, αυτός είναι νόμος, θα τον ακολουθήσουν. Εμείς, αν δεν υποχωρήσουν, θα κλείσουμε το πανεπιστήμιο. Έρχεται λοιπόν ο Υπουργός Παιδείας και διατάζει μέτρα καταστολής. Η Σύγκλιτος, παράλληλα, αποφασίζει να διακοπούν τα μαθήματα. Το πανεπιστήμιο ουσιαστικά είναι κλειστό, βρίσκεται υπό καθεστώς εξέγερσης των φοιτητών και δεν θέλω να χρησιμοποιώ η λέξη κατάληψη τώρα, είναι και άσχετη με την πραγματικότητα και ξεπερασμένη πιστεύω μέσα από το πέρασμα των χρόνων για τέτοιου είδους εξεγέρσεις απέναντι στο λογικό, έτσι. Μπαίνει όμως στις 3 του Δεκέμβρη με απόφαση της Συγκλήτου που έχει διακόψει τα μαθήματα και βέβαια με τις ευλογίες ή μάλλον με απόφαση της κυβέρνησης και με τις ευλογίες της Συγκλήτου, μπαίνει στο Πανεπιστήμιο ομάδα χωροφυλάκων. Καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο, κλείνει όλες τις πόρτες. Οι φοιτητές κλείνονται στο Ανατομείο και τη Νομική Σχολή. Οχυρώνονται εκεί και λέει τότε ο τύπος της εποχής, προσέξτε, γιατί αυτά τώρα είναι αδιευκρίνιστα και ενδεχομένως να είναι και προϊόν προπαγάνδας και σκευωριών, ότι είχαν και όπλα, ότι είχαν περίστροφα οι φοιτητές τώρα, έτσι. Σπέβδει εκεί λοιπόν με βάση αυτό όλο το σενάριο, μεγάλη αστυνομική δύναμη, αποκλείει όλες τις προσβάσεις και αρχίζουν και πέφτουν στον αέρα, όχι από τους φοιτητές που υποτίθεται ότι ήταν οπλισμένοι, αλλά από τους αστυνομικούς, από τους χωροφύλακες, έτσι λέγονταν φυσικά τότε, πέφτουν τουφεκές στον αέρα. Για εκφοβισμό, έτσι έλεγαν. Άλλοι φοιτητές είναι εκτός από τον, είναι έξω από τον πανεπιστημιακό χώρο και κάνουν πορεία στη Βουλή. Εκεί γίνεται παρέμβαση εισαγγελέα. Το όνομα μπορεί να σας λέει και κάτι. Μπορεί να λέει κάτι. Εισαγγελέας Λικουρέζος. Παρεμβαίνει, μπαίνει στο ανατομείο και συζητά με τους φοιτητές. Μετά τη συζήτηση των φοιτητών με τον εισαγγελέα Λικουρέζο, λίγη η προσπάθειά τους, συνενούν σε όσα έχουν ακούσει από τον εισαγγελέα, τι υπόθηκε και τι προειδοποιήσεις δόθηκαν, δεν θα μάθουμε ποτέ. Μόνο όσα έχουν γράψει και καταλαβαίνετε προφανώς από τη μία πλευρά οι εφημερίδες της εποχής και οι φοιτητές συνενούν και αποχωρούν από τον χώρο του ανατομείου. Λίγη δηλαδή κάπως έτσι η πολιορκία σε εισαγωγικά η λέξη. Η συμφωνία που έκαναν με τον εισαγγελέα όμως, αυτό που μαθεύτηκε ήταν ότι περιλάμβανε και την απόλυση του διευθυντού του Ακαδημαϊκού Γυμναστήριου, του Αρβανίτη. Μετά από όλη αυτή την ιστορία υπήρχαν μερικά επεισόδια μικρής έντασης και μορφής σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Μέχρι την 5η του Δεκέμβρη του 1907, παραμονή του Αγίου Νικολάου. Οπότε και φαίνεται ότι τα μικροεπεισόδια έχουν λήξει και κάπως η κατάσταση εκτονώνεται, οδηγείται σε μία ομαλότητα. Εκόπασεν εξ ολοκλήρου η θύελα η οποία είχε ενσκύψει κατά τα τελευταία ημέρας εις το πανεπιστήμιο και τα παρατήματά του και μόνον ο βηματισμός των φρουρών στρατιωτών ακούεται εν αυτής, γράφουν οι εφημερίδες. Ανάμνηση Σμύρνης, τώρα Γιάννης Αγγελόπουλος, ένα τραγούδι που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στην Αθήνα το 1907, είναι σύνθεση του Τιμόθεου Ξανθόπουλου, στο πιάνο παίζει ο ίδιος.
Με την καρδιά μου αναθίζουνε λουλούδια χίλια όσα, χίλιες γλυκές ενθύμησες που δεν τις λέγει γλώσσα. Μα πολλές πιο καλύτεροι, από πολλές πιο μεγάλοι, μια ξεπετάει ολόγροφη τη Σμύρνη στα ακρογιάλι. Πατρίδα μου γλυκιά χαριτωμένη χώρα για σένα βγάλα από το νου ποτέ δεν θα έρθει η ώρα. Σαν αστρογλύκο φώτισο θα λάμβει στην καρδιά μου παρηγοριά στην θλίψη μου και ελπίδα στη χαρά μου. Στην καρδιά μου αναφίζουνε λουλούδια χίλια όσα χίλιες γλυκές ενθύμησες που δεν τις λέγει γλώσσα. Μα πολλές πιο καλύτεροι από πολλές πιο μεγάλοι μια σε πετάει ολόδροφη τη Σμύρνη στα Τρογιάλη. Σμύρνη πατρίδα μου γλυκιά χαριτωμένη χώρα για να σε βγάλω από το νου ποτέ δεν θα έρθει η ώρα. Σαν αστρογλύκο φώτισο θα λάμβει στην καρδιά μου παρηγοριά στην θλίψη μου και ελπίδα στην χαρά.
Λοιπόν, θα σας πούμε μερικά ονόματα τώρα έτσι για να δώσουμε και το στίγμα του τι συνέβαινε και τι υπήρχε σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας εκείνη την περίοδο και βέβαια και τι έγινε, ποιοι ήταν οι φοιτητές που εξεγέρθησαν και πώς τα πράγματα οδηγήθηκαν εκεί που οδηγήθηκαν. Πρωθυπουργός τότε 1907 από το 5 μέχρι το 9 ήταν ο Γεώργιος Θεοτόκης, είχε εκλεγεί το 1906. Ο υπουργός παιδείας που έπαιξε σημαντικό ρόλο ήταν ο Ανδρέας Στεφανόπουλος, ο οποίος στην αρχή ήταν αμετάκλητος στις αποφάσεις του, αλλά μετά τις 23 Νοεμβρίου που είχαν αρχίσει να γίνονται πολύ έντονα τα πράγματα μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο, δέχτηκε και συζήτησε με μια ομάδα φοιτητών, θα σας πω και ποιοι αποτελούνταν, από ποιους αποτελούνταν αυτή η ομάδα των φοιτητών, αλλά σίγουρα ήταν από τους ανθρώπους που μπροστά στις εξελίξεις αυτές είχε στο θέμα συζήτησης και το κομμάτι του ότι ενδεχομένως η άσκηση να μπορούσε να γίνει προαιρετική. Πίσω από όλα βέβαια βρισκόταν ο διευθυντής του γυμναστηρίου Αρβανίτης, ο οποίος ήταν ανένδετος. «Εφέρε το ιού σκεός προς τους φοιτητάς», γράφει εφημερίδα της εποχής. Ανάμεσα στους εξεγερθέντες είδαμε βέβαια και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ήταν ο τελειόφοιτος της νομικής σχολής Γεώργιος Παπανδρέου. Γράφουν οι εφημερίδες, ένας με όλα τα στοιχεία, τα δεικνύοντα ότι θα διαπρέψει και εις το πρακτικό του στάδιον. Είναι σχόλιο της εφημερίδας Ακρόπολης αυτό, στις 25 Νοεμβρίου του 1907. Έτσι. Ήταν λοιπόν Παπανδρέου, Θεοδωρίδης, Λαμπρινόπουλος και Μποσίνης, η ηγετική ομάδα, η οποία εκείνη την περίοδο, προς το τέλος δηλαδή του Νοέμβρη του 1907, γύρω 25 με 26 του Νοέμβρη, κάνει μια συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας με τον Υπουργό τον Ανδρέα Στεφανόπουλο και κάνει παράλληλα και μια συνάντηση με τον Πρίτανη Κατσαρά, του επιδίδουν μάλλον τα υπομνήματα και ζητούν και πάλι, είναι απαράπατος όρος αυτό για τους φοιτητές, να αντικατασταθεί ο Αρβανίτης. Βέβαια δεν έγινε και τότε τίποτα και όπως είπαμε οδηγηθήκαμε μέχρι τις μεγάλες κινητοποιήσεις που είχαν πάρει μορφή έντονη και δυναμική στο ανατομείο και στη νομική σχολή στις αρχές του Δεκέμβρη. Η φοιτητική κινητοποίηση δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την αλλαγή του τι ισχύει και ποιος είναι ο νόμος και πώς θα προσπεραστεί το εμπόδιο αυτό και στην συνέχεια οδηγούμαστε μετά από εντολή που δίνει ο αστυνόμος κύριος Χασέκης στην επέμβαση που είπαμε και νωρίτερα από την χωροφυλακή. Η επέμβαση αυτή έγινε στις 5 Δεκεμβρίου του 1907. Αποτέλεσμα, αφού πήγε ο Λικουρέζος εκεί, εισαγγελέας και λοιπά, και βρέθηκε μία τομή, ας πούμε, για να αποχωρήσουν οι φοιτητές, με κύριο αίτημα να φύγει ο Αρβανίτης, το αποτέλεσμα αυτών, μετά το τέλος των φοιτητικών κινητοποιήσεων εκείνη την εποχή, ο Σπυρίδων Αρβανίτης παρέμεινε επί πολλά έτη διευθυντής του Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου. Ο κανονισμός ίσχυε κανονικά και ο εισηγητής κύριος Χρυσάφης κατέλαβε τότε τη νεοσύστατη θέση του επιθεωρητή της γυμναστικής. Αυτά. Και να πούμε, όταν έγινε υπουργός παιδείας ο Γιώργος Παπανδρέου, πάμε χρόνια μετά, ο εισηγητής, ο κύριος Χρυσάφης, ήταν πλέον ένας από τους στενούς του συνεργάτες. My Gal Sal ερμηνεύει τώρα το 1907 ο Byron Harlan, για να μπούμε έτσι και στα τραγούδια, από το εξωτερικό. Πάμε! Απίθανο, ε! Απίθανο. Ημερήσια Εθνική Εφημερίδα Εμπρός. Εν Αθήνες, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 1907, ιδιοκτήτης και διευθυντής Δέλτα Καλαποθάκης. Κεντρικός τίτλος, άσχετος με το θέμα, απλά σας το λέω για να δείτε και ένα στίγμα του τι έπαιζε τότε, τι ενδιαφέροντα υπήρχαν, ποια ήταν η θεματολογία και η ειδησιογραφία. Ευρωπαϊκά σχόλια δια την οργάνωση του στόλου. Έτσι, Βουλή, η χθεσινή συνεδρίαση, διάφοροι επερωτήσεις, η ασφαλτόστρωση των οδών, το αναμεταθέτων των δικαστών. Έτσι, και πάμε στη σελίδα μέσα, ακούτε έτσι και την αλλαγή της σελίδας, πάμε στη σελίδα 3, εδώ, ήταν εξάστηλη εφημερίδα, στο τρίστηλο πάνω δεξιά, έτσι, τελευταία ώρα, εχθεσινέ φοιτητικέ ταραχέ επίθεσης κατά του γυμναστηρίου. Είναι το ξεκίνημα τώρα της ιστορίας, έτσι, τα αιτήματα των φοιτητών. Τι λέγει ο κύριος Πρίτανης, τι απαιτούν οι φοιτητέ. Η χθες την πρωία γενομένη προ των προπηλαίων του Πανεπιστημίου συγκέντρωσης των φοιτητών ανά τας διαφόρους σχολάς του Πανεπιστημίου περιοδέξε επιτροπών και η μεταμεσημβρινή αυτών συγκέντρωσης ήσαν αρκετά εναπίσουν και τον μάλλον αδαή θεατήν ότι στα φοιτητικά σε εκείνας τάξης κάτι σοβαρόν συνέβαινε και κάτι απροσδόκητον προετοιμάζεται. και όταν μεταπάροδον ακόμη ο λίγης ώρας ο φοιτητικός εκείνος όγκος, ο κατόπιν εγγράφων προσκλήσεων δημοσιευθήσων εις τας εφημερίδας, με τα κατάλληλων και επίκαιρων ομιλία ενός φοιτητού, εξεράγει εις ζητοκραυγάς και τράπει ως μάζα συμπαγής προς το ακαδημαϊκόν γυμναστήριον, όλοι οι μεμνημένοι, καλά δεν το βγάζω τώρα, είναι και λίγο, εις τας συσκέψεις και αποφάσεις των φοιτητών, εινόησαν ότι την στιγμήν εκείνην αφού ματέως διεμαρτυρήθησαν, παρεκάλεσαν και υπήλυσαν οι φοιτητέ επρόκειτο επιτέλους να επιβληθούν, όπως επιβλήθησαν άλλοτε σοβαρότερα ζητήματα ως το της μεταφράσεως του Ευαγγελίου και της Ορεστίας. Ορεστέας. Λοιπόν, αυτά εδώ στην εφημερίδα και πάμε τώρα στη συνέχεια όπου υπάρχει έκτακτη είδηση Πέμπτη πρωινή. Η ναυτική διοργάνωση Ελλάδος, σχόλια του ευρωπαϊκού τύπου, άγρια σφαγή Οθωμανών υπό Βούλγαρων κομιτατζίδων, ιδιαίτερα δηλεβαχήματα του εμπρός. Έτσι, σας δίνω πάλι το στίγμα, αλλά μέσα υπάρχει και ένα ολόκληρο ρεπορτάζ για το τι γινόταν στην εξέγερση των φοιτητών. Όλα αυτά πολύ ενδιαφέροντα. Το θέμα φτάνει βέβαια και στη Βουλή. Αφού πλέον εξεπλήρωσαν την επιθυμία των φοιτητέ, αποσύρονται συνημεμένοι και ζητοκραυγάς, με ζητοκραυγάς και χειροκροτήματα δια της οδού Χαριλάου Τρικούπη και της ΤΟΑΣ Αρσακίου εισέρχονται εις την οδόν Σταδίου και ανερχόμενοι ταύτην φθάνουσιν εις την Βουλήν. Πρώτον προπηλαίων της Βουλής απειλείται και άφθης νέα σύγκρουση μεταξύ φοιτητών και φρουράς, ενός των φρουρών πυροβολητών από περαθέντος να εξαγάγει το περίστροφόν του. Για να βγάλει πιστόλι δηλαδή, για να το πούμε απλά και λαϊκά. Όλοι επάνω του, όλοι μαζί, φώναζαν τώρα οι φοιτητές, έτσι. Ο φρουρός διατάσσεται να αποχωρήσει και πενταμελής επιτροπή φοιτητών, αποτελούμενη από τους Λαμπρινόπουλο, Γαρδικιώτην, Αργυρόπουλον, Μοσχοβίτην, Στασινόπουλον, δεν υπάρχει εδώ πουθενά από Παντρέο, έτσι. Εισάγεται παρά το κυρίο Προέδρο της Βουλής, ως τις ακούσα στα αιτήματα αυτών, τους υπόσχεται ότι θα ενεργήσει ό,τι δει, κηρυχθείς και αυτός κατά της σουηδικής γυμναστικής και των παρομοίων ασκήσεων, οποίε είπεν ότι παρασκευάζουν τους φοιτητές ως μαριονέτες. He goes to church on Sunday, Billy Mary. Ένας δίσκος της Edison, 1907.
He goes to church on Sunday, sung by Billy Murray, Edison Records.
I know a very wicked man, I knew him when a lad. I never met his equal telling lies. And so he takes delight in doing everything that's bad. He thinks he'll go to heaven when he dies. When but a child, he robbed his dear old grandma in her sleep. He stole two golden teeth out of her jaws. He's been a kleptomaniac since he began to creep, but the neighbors think that he's all right because he goes to church on Sunday. He passes round the contribution box, but meet him in the office on a Monday. He's as crooked and as cunning as a fox. On Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, he's robbing everybody that he can. But he goes to church on Sunday, so they say that he's an honest man. I always thought my family doctor honest as could be, until I had a pain the other day. He said, you have appendicitis, I can plainly see. You need an operation right away. He charged $300 for that operation. Then he found I only had a stomachache. He left his scissors in me when he sewed me up again. Then he went and marked me open by mistake. He goes to church on Sunday. He passes round the contribution box, but meet him in the office on a Monday. He's as crooked and as cunning as a fox. On Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, he's robbing everybody that he can. but he goes to church on Sunday, so they say that he's an honest man.
Θα προσπαθήσω να διαβάσω όσες περισσότερες εφημερίδες γίνεται. Πάμε στην εφημερίδα Αθήνα, όπου γράφει τώρα στο φίλο της 21ης Νοεμβρίου του 1907 επέμβαση της αστυνομίας. Ο προκαιρού παρετηρούμενος αναβρασμός μεταξύ των φοιτητών κατά του Διευθυντή του Ακαδημαϊκού Γυμναστήριου εξέφρασε χθες εις λυπηρών δυστυχώς κίνημα. Από πρωίας είχαν διανεμηθεί προς τους διαφόρους φοιτητές προσκλήσεις. Καλούσε αυτούς στα προπήλαια της Ακαδημίας όπως συγκεντρώθησαν επί του ζητήματος της γυμναστικής. Ουδής εξ αυτών ή το δυνατόν να προϋποθέσει πού θα κατέληγεν η σύσκεψης, οι συν προσεκαλούντο και δια αυτό και δια τούτο περί τους 300 φοιτητά συγκεντρώθησαν έξωθεν της Ακαδημίας κατά την οριστήσαν ώραν ή τη μία μετά μεσηβρίαν. Ο λόγος ενός φοιτητού. Όταν συγκεντρώθηκε ικανός αριθμός φοιτητών, εις εξ αυτών εξήγησε από τον προπηλαίον της Ακαδημίας των λόγων της συγκεντρώσεως και ήγηρε θύελαν από δοκιμασιών ομιλιών κατά του τρόπου καθόν διεξάγεται η γυμναστική εν το Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο. Οι φοιτητές είπεν είναι άνδρες και ως τιούτι πρέπει να εκτελώσουν ανάλογους ασκήσεις και να μην αναγκάζονται δε να παίζωσουν εις την γραμμή τα σουηδικά παίγνια. Απίθανο. Την επομένη τώρα, 22 Νοεμβρίου 1907, Αθήνα, διευθυντής Γεώργιος Κ. Ποπ, έχει πρωτοσέλιδο εδώ μονόστιλο δεξιά η γυμναστική των φοιτητών. Δεν δυνάμεθα βεβαίως, είναι σχόλιο, έτσι άρθρος εφημερίδας. Δεν δυνάμεθα βεβαίως να εγκρίνομεν εμείς την ασκηθήσαν υπό των φοιτητών μέθοδων προς υποστήριξη των αιτημάτων αυτών εν το ζητήματι της γυμναστικής, αλλά και δεν δυνάμεθα να εύρωμεν άνευ δικαιολογία στα αιτήματά των. Προσέξτε τώρα εδώ, παίρνει και μία θέση ότι ναι μεν, αλλά έτσι, ηρεμία, τάξη, ασφάλεια, αλλά και οι φοιτητές τώρα με τη γυμναστική που δεν είναι έτσι όπως λένε να την κάνουν, δηλαδή σουηδική γυμναστική ανδρικό σπορ, τους μεταφέρουν σε ένα έτσι πιο εκμοντερνισμένο δεδομένο, το οποίο δεν άρεσε τότε στην σκληροπυρηνική συντηρητική κοινωνία. Η παρανόηση της γυμναστικής εν Ελλάδη είναι πλήρης και από του ωραίου και πρακτικού προγράμματος όπερ εισήγαγε και εφήρμοσε ο κύριος Εφταξίας, ο υπουργός, έτσι. Μέχρι της γενικότερας τροπής και της παρεξηγήσεως ή της εδόθη εις την γυμναστική ευλόγως έμεινεν ευρύ στάδιον αντιδράσεων. Αλλά ασχέτως προς όλα αυτά, η εφαρμογή της γυμναστικής ως μαθήματος υποχρεωτικού δια τους φοιτητές είναι και άστοχος και ανεφάρμοστος. Άστοχος, διότι η γυμναστική αρχωμένη από του δημοτικού σχολείου μέχρι τις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου υπεραρκεί όπως διαπλάσει τα σώματα και την υγεία της ελληνικής νεότητος. Ο βίος των φοιτητών εν Ελλάδη είχε συνθήκας διαφορετικάς από των φοιτητικών βίων άλλων κρατών και αν η σύσταση γυμναστηρίων και ο πλασκητηρίων και λεσχών φοιτητικών μεταπρακτικής φοιτήσεως είναι αξία πάσης συστάσεως ή ως μάθημα υποχρεωτική άσκησης εν τη γυμναστική είναι αποκρουστέα. Απίθανο, απίθανο. Θα προλάβουμε να παίξουμε άλλο ένα τραγουδάκι. Γιατί όχι, Ενρίκο Καρούζο τώρα.
Paga, che ridere fuori cuore.
Γρήγορα σας διαβάζω ότι γράφει η εφημερίδα Scripps στο φύλλο της 22ης Νοεμβρίου του 1907 «Ο πόλεμος των φοιτητών κατά της σουηδικής γυμναστικής». Ο κύριος Κατσάρας καταδικάζει το σύστημα, το υποβληθέν υπόμνημα και μιλάει για μεταμέλεια φοιτητών. Και η εφημερίδα Εμπρός, δεν έχουμε και χρόνο άλλο δυστυχώς, έχει πρωτοσέλιδο στις 22 Νοεμβρίου «Αυστριακών πολεμικών εις τους γάμους του πρίγκιπος» και από κάτω «Τι έγινε χθες δια το φοιτητικό ζήτημα», το οποίο έγινε και πρώτο θέμα, έτσι. Και κλείνουμε με το φύλλο Εμπρός της 24ης Νοεμβρίου του 1907. Οι Μαροκινοί βαδίζουν κατά της Καζαμπλάνκας. Καζαμπλάνκας, ακριβώς όπως το γράφει. Αρεβώνες του ηγεμόνος της Βουλγαρίας. Και μέσα βέβαια, τελευταία ώρα, των νομοθετικών έργων της κυβερνήσεως, τα χθες υποβληθέντα νομοσχέδια, η ανέγερσης των αποθηκών κλπ. Και εχθεσινή ενέργεια των φοιτητών, συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες, η διακανόνιση του ζητήματος, ανακρίσεις στις επιτροπές, τα άλλα σοβαρά θέματα της εφημερίδας εκείνη την ημέρα. Κλείνουμε, να είστε καλά, ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα ώρα Ελλάδος 9, The Game of Peekaboo, Ada Jones, Billy Murray.
A tale, my dear, of love sincere.
Is love sincere, good form, my dear?
Good form, my dear, cause is love I fear. For when your form I view,
that will be all from you.
Be not so cold to me.
Be not so bold to me.
Here on my knees. I call on you on Sunday.
Sunday I ride out in my runabout.
Make it Monday.
I exercise my automobile Monday.
On Tuesday then at 2.
Well, that's a something on the whole week through.
What can a fellow do in this game of peekaboo? Tell me, pray, when you have nothing on someday, for I'd like to see a little more of you.
Of me?
Yes, I'd like to see a little more of you.
Pardon the artistic, sir, I would a word with thee.
A word with thee would be sweet ecstasy.
Such flattery quite shatters me.
But flattery's love's battery.
Our fancy's parties in Wardial Hall. Would you then fight for me?
I'd fight the world for thee. Call on you on Sunday we'll ride out in our runabout, and on Monday we'll exercise our automobile Monday. On Tuesday too, at 2, we'll both have something on the whole week through. One can a fellow do in this game of peek-a-boo? Won't you tell me, pray, when you have nothing on someday, for I'd like to see a little more of you. Yes, I'd like to see a little more of you.